Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Կառավարությունում թափուտ պաշտոնները համալրվում են, հայտնի են ներքին գործերի և տարածքային կառավարման նախարարների անունները. Որտեղ է հետախուզվող Նվեր Ծառուկյանը? Գերմանիայի արտգործնախարարը Հայաստանում հանդիպել է Արարատ Միրզոյանին, ապա մեկնել Բաքու. Ամերիկացի կոնգրեսականը Բաքվում Ադրբեջանի իշխանամետ շրջանակների հարձակումների թիրախում է հայտնվել։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից հուշկուոթային հարձակման վտանգի մասին զգուշացրել է ԱՄՆ դեսպանատունը։ Երևանտ Քոչարի թանգարանից գործեր են անհետացել, Քոչարի ժառանգները միմյանց են մեղադրում։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնն այլևս թափուր չէ, փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը նախագահի հրամանագրով նախարար նշանակվեց։ Վարչապետն Առավոտյանն էր հայտնել նրա ընտրության մասին, ըստ Փաշինյանի գրառման Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդաթյանն էլ կնշանակվի տարածքային կառավարման նախարար։ Մանրամասները քիչ անց։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանին կանչել են երկրի արտգործնախարարություն, հայտնում են դեսպանին կանչել են COP29-ում Ֆրանսիայի և Եվրոպացիների հասցեին Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից արված անընդունելի հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք հանգեցրել են Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարարի Բաքու այցի չեղարկմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իր հերթին Ֆրանսիայի դեսպանին է գերատեսչություն հրավիրել, ապա գործակալության հաղորդմամբ դեսպանին հայտնել են, թե COP29-ը բոյկոտելու կոչերը անընդունելի են։ Բաքուն դարձյալ դժգոհել է հայ-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունից, հայտարարելով մեջբերեմ, Հայաստանին մասշտաբորեն զինելու Ֆրանսիայի քայլերը վնասում են խաղաղությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ռիո դե Ժանեյրոյում հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Ըստ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի, նրանք քննարկել են Հարավային Կովկասում արժանապատիվ և կայուն խաղաղության կարևորությունը։ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացրել է Ուկրաինայում գտնվող ամերիկացի քաղաքացիներին, որ նոյեմբերի 20-ի ընթացքում հուշկուոթային հարձակման վտանգ կա։ Դեսպանատունն այսօր փակել է դռները։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ Իտալիան ու Հունաստանը նույնպես փակել են իրենց դեսպանատները։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հավանություն է տվել child free մնալու, երեխաներ չունենալու ռոպագանդան արգելող նախագծի նորենքը խախտելու դեպքում տուգանք է նախատեսված մինչև 5 միլիոն ռուբլու չափով։ Ռիանովոստին գրում է, բացառություններ էլ կլինեն, կուսակրոնությունը քարոշչություն չի համարվի։ Զինված հակամարտությունը Սուդանում շարունակվում է, լրատվամիջոցները վկայակոչելով մի բժշկի հայտարարության գրում են, հրազենային վնասվածքներից Սուդանի կենտրոնում գտնվող գյուղերից մեկում 40 մարդ է սպանվել։ 2023-ի ապրիլից արագ արձագանքման ուժեր զինված կազմակերպության ու երկրի գործող կառավարության զինված հակամարտության 1.5 տարիների ընթացքում Սուդանի 18 շրջաններից միայն մեկում արդեն ավելի քան 60 000 մարդ է սպանվել։ Զանգվածային ցույցեր Հունաստանում հազարավոր քաղաքացիներ թանկացումների դեմ բողոքելով այսօր երթի են դուրս եկել։ Արմիությունները երկրում 24 ժամյա ընդհանուր գործադուլ են հայտարարել։ Լրատվամիջոցները գրում են, հանրային և մասնավոր ոլորտում աշխատողները դուրս են եկել աշխատատեղերից, խաթարվել է հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։ Գործադուլին միացել են նաև հիվանդանոցների աշխատակիցներն ու ուսուցիչները։ Ըստ հրապարակումների մայրաքաղաք Աթենքում ցույցին մասնակցել է 12 000 մարդ։ Պնդում են, թանկացումները հաղթահարելու միակ տարբերակը իրենց եկամուտների ավելացումն է, բայց ճգնաժամից հետո դրանք դեռ չեն ավելանում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հունվարին կանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ևս 32 քաղաքբանտարկյալների է ներում շնորել։ Հաղորդվում է, էքստրեմիզմի համար մեղադրված 32 քաղաքացիներից 17-ը քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, ազատ արձակվածների անունները չեն հրապարակվում։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ 2020-ի ընտրություններին հաջորդած ցույցերի պատճառով ավելի քան 1000 մարդ շարունակում է ճաղերի հետևում մնալ։ Վերջին ամիսներին Լուկաշենկոն մի քանի անգամ է նման որոշում կայացրել։ Որոշ փորձագետների կարծիքով այս քայլերով փորձում են բարձրացնել նախագահի վարկանիշը։ Եվ վերջում, հարկային հնարավոր փոփոխություններ Ադրբեջանում նախագծով առաջարկվում է նվազեցնել փոքր բիզնեսի հարկային բեռը։ Միկրոձեռնարկությունները, որոնց տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցի շուրջ $27,000, իրենց եկամուտների 75%-ի համար հարկեր չեն վճարի։ Բացի այդ, առաջարկվում է թատրոնների, թանգարանների, սիմֆոնիկ նվագախմբի սիմֆոնիկ նվագախմբերի ստացած եկամուտների 90% ազատել հարկերից։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակենք թողարկումը։ Մեկ օրում կառավարությունում աղմկոտ պաշտոնանկություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է նշանակումներ անել։ Ըստ այդմ Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդաթյանը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար կդառնա, իսկ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում արդեն նախագահի հրամանով նշանակվել է մինչես փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի, թե ով է և ինչով է հայտնի 30-ամյա նախարարը, ով մի քանի ամիս առաջ հայտարարում էր, որ Վահե Ղազարյանի պաշտոնանկության մասին խոսք լինել չի կարող։
Վահե Ղազարյանի մասով ես ասեմ, որ նախարարը իր տեղում է, նախարարը շարունակում է իրականացնել իր պարտականությունները եւ հետեւապես որևէ հրաժարականի մասին խոսք լինել չի կարող։
Այս հայտարարությունից մի քանի ամիս անց Արփինե Սարգսյանը զբաղեցնում է պաշտոնանկարված Վահե Ղազարյանի աթոռը։ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նա կհամակարգի ոստիկանության, փրկարար ու միգրացիոն ծառայությունները։ 30-ամյա Արփինե Սարգսյանը նախքան ներքին գործերի նախարարություն հասնելը վաղ տարիքից է տարբեր պետական պաշտոններ զբաղեցրել։ 2016-22 տարեկանում Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին արդեն արդարադատության փոխնախարարի օգնականներ։ 2019-ից 22 թվականները տարբեր պաշտոններ զբաղեցրել արդարադատության նախարարությունում, համակարգելով հակակոռուպցիոն մարմինները, ղեկավարել ոստիկանության բարեփոխումների խումբը, մասնակցել ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության իրականացմանը, ներքին գործերի նախարարության ստեղծման աշխատանքներին։ 2022-ի հունվարից վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Արփինե Սարգսյանը նշանակվեց արդարադատության նախարարի տեղակալ, իսկ արդեն 2023-ին ներքին գործերի փոխնախարար։
Ասեմ, որ ոստիկանությունը շարժվում է բացառապես օրենքով իր վրա դրված գործառույթների իրականացմամբ։
Սարգսյանը, որ փոխնախարարի պաշտոնում հաճախ էր խոսում օրենքի գերակայության, ոստիկանության բարեփոխման, ուժի կիրառման ստանդարտների ներդրման կարևորության մասին, արդարացնում էր ոստիկանության գործողությունները, մասնարապես երբ հունիսի 12-ին Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանության հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով 100-ից ավելի քաղաքացի վիրավորվեց։
Կա օրենք, օրենքով հստակ ոստիկանության վրա դրված են գործառույթներ, ոստիկանությունը ունի հնարավորություն գնահատելու տվյալ իրավիճակը եւ հասկանալու, թե իր, այսպես ասեմ, արսենալ գտնվող ինչպիսի միջոցներն է, որ տվյալ դեպքում անհրաժեշտ եւ բավարար կլինեն հասարակական կարգն ու անվտանգությունը պահպանել։
Արփինե Սարգսյանը նաեւ հրաժարվել էր գնահատել ոստիկանների գործողությունները, երբ կարմիր բերետավորները անցած մայիսին հենց տեսախցիկների առջև խմբով ընդդիմադիր պատգամավորի էին ծեցել։
Կոնկրետ Աշոտ Սիմոնյանի այդ կադրերի ժամանակ դուք համարում եք, որ այդ ոստիկանները, կարմիր բերետավորները բարեփոխված են, որոնք հայհոյում ծեցում են մարդուն։
Ես չէի ցանկանա կոնկրետ ստորաբաժանման արադառնալ։
Նորանշանակ նախարարը նաև արդարացնում էր ոստիկաններին, երբ նրանք մայիսի 28-ին պատ կազմելով փակել էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։
Կա պետական արարողակարգ, պետական արարողակարգով բնականաբար կան պահանջներ, որոնք որ պետք է պահպանվեն, այդ թվում խոսքը վերաբերում է հրավիրվածին։
Արփինե Սարգսյանը նաև հանրային վայրերում տեսախցիկների տեղադրման վիճահարույց նախագծի ջատագովներից էր։ Առաջին ընթերցման ընդունված այս օրինագիծը, որը պարտադրում էր տնտեսվարողներին 24 ժամ տեսահսկում ապահովել և ոստիկանության համարել օնլայն ռեժիմով հասանելի դարձնել, սառեցվեց։ Նաև միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ճնշման ներքո, քանի որ այդ օրինագիծը խոչընդոտում էր անձնական կյանքի և այլ իրավունքներին։
Առաջնացան դատանի կողմից եղել է մեղադրական դատավճիռ և հետո վերաքնիչ դատարանը կայացրել է արդարացման դատավճիռ։
Իդեպ ներքին գործերի նորանշանակ նախարարի հայրը Աշոտ Սարգսյանը հանրապետականի իշխանության տարիներին մեղադրվել է կոռուպցիոն մի գործի շրջանակներում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ նախարարի հայրը, լինելով պաշտպանության նախարարության մատակարար, շուկայականից շատ բարձր գնով է տեխնիկա վաճառել նախարարությանը։ Արփինե Սարգսյանը դեռ ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնում անդրադարձել էր հոր կոռուպցիոն գործին, պնդել, որ նա վերաքննիչում արդարացվել է և որ ինքը որևէ ազդեցություն դատարանի վրա չի ունեցել։
Հատկապես շահարկվում է այն հանգամանքը, որ իմ նշանակումից հետո որևէ միջամտություն է իրականացվել արդարադատությանը։ Այո, արդարադատության նախարարությունում լինելը կամ դրսում լինելը որևէ միջամտություն չի ենթադրում այս գործի շրջանակներում։ Ես բացառապես
միջամտել եմ գործին մասնագիտական խորհրդատվության տեսքով, իսկ ընտանիքի անդամների շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվությունը որևէ կերպ չի արգելում։
Արփինե Սարգսյանի նշանակումից բացի այսօր հայտնի դարձավ ևս մեկ նոր նախարարի թեկնածուի մասին։ Պաշտոն անկարված տարածքային կառավարման արդեն նախկին նախարար Գնել Սանոսյանին այդ պաշտոնում կփոխարինի Արմավիրի մարզպետ ԿՊԵ-ական 33-ամյա Դավիթ Խուդացյանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն այսօր չի բացառել, որ վարչապետի քննադատություն հորդորից հետո պաշտոններից հրաժարված նախարարները կարող են այլ ոլորտներ տեղափոխվել, այլ պաշտոնի կամ աշխատանքի։ Անի Օհանյանն է զրուցել փոխվարչապետի հետ։
Այ ինչ խնդիրներ կան հիմա կառավարությունում, ինչու նման Բարսաշյան պաշտոնյաներ հեռացվեցին աշխատանքից։
Ես չեմ օգտագործի հեռացվեցին աշխատանքից արտահայտությունը, որովհետև գիտեք, որ պետական ծառայությունը նաև այդ թվում նախարարական պաշտոններում եւ այլ վարչապետական պաշտոններում աշխատանքը դա ժամանակավոր ընթացք է եւ այնքանով որքանով դրված խնդիրները անընդհատ գտնվում են զարգացման եւ փոփոխման մեջ, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր այդ խնդիրներով որոշակի ժամանակահատվածում զբաղվում են եւ պատասխանատու են դրա համար, ժամանակ առ ժամանակ տեղափոխվում են այլ նույնպես կարևոր աշխատանք կատարելու, իսկ իրենց փոխարեն հրավիրվում են նորերը։
Այսինքն
սա պետք է նայել նորմալ զարգացման դրամաբանության մեջ եւ ընդունել, որ այդպիսի փոփոխությունները նաեւ այդ թվում ընդհանուր արդյունավետության բարձրացման մեկ կարևոր քայլ են։
Պարոն Խաչատրյան, այսինքն այս նախարարները կգնան այլ պաշտոնների, ճիշտ հասկացա՞։
Ես ասացի այլ աշխատանքը միշտ չէ, որ պաշտոն է, բայց ես կարծում եմ, որ շատերի դեպքում նաև այո, այսօր կամ վաղը, որովհետև բոլորն էլ մեր վաստակաշատ եւ փորձառու գործընկերներն են, եւ եթե ժամանակի ինչ-որ մի հատվածում իրենք զբաղեցրել են մեկ պաշտոն, չի նշանակում, որ միշտ այդ նույն պաշտոնը կզբաղեցնեն, նաև չի նշանակում, որ առաջիկայով այդ պաշտոնը զբաղեցնել չի կարող։
Պարոն Խաչատրյան, փորձուց է տվել, որով նախարարի պաշտոնը լքում է եւ լինում է կուսակից կամ դառնում է վարչապետի խորհրդական կամ օգնական։ Նման պաշտոնների մասին խոսքը թե բարձրաստիճան այլ ոլորտային ղեկավարման մասին է խոսքը։
Դուք չնկատեցիք, որ ես կանխատեսումներ անելով չէի զբաղված, ես ընդհանուր առմամբ իմ մտքերն էի շարադրում հնարավոր հետագա զարգացումների վերաբերյալ։
Կառավարության անդամների պաշտոնանկություններից հետո Մամուլը գրում էր, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանին եւ Հովիկ Աղազարյանին է հորդորել մանդատից հրաժարվել։ Երկուսն էլ ներգրաված էին արդեն հրաժարական ներկայացրած քնչական կոմիտեի նախագահ Արկիշ Տիկյարամյանի հետ խորհրդարանում տեղի ունեցած միջադեպում։ Զեյնալյանն ի դեպ առանց պատճառները բացատրելու մանդատը վայրը դրել, Հովիկ Աղազարյանը սակայն պնդում է մանդատից հրաժարվելու հարց չկա, իրեն վարչապետը չի հորդորել լքել օրթարանը։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Վարչապետից չի ճշի երբեք։
Հովիկ Աղազարյանը կասկած չունի ոչ վարչապետ Փաշինյանը, ոչ էլ նրանից ներքև թիմակիցները իր կամքին հակառակ հայլեր չեն անի, չեն ստիպի, որ падգամավորի մանդատը վայր դնի։
Իհարկե չեն ստիպի։
Կառավարության անդամների հրաժարականների օրերին լրատվամիջոցները գրեցին մանդատները վայր դնելու հորդորներ վարչապետից падգամավոր Աղազարյանն ու Նարեկ Զեյնալյանն են ստացել։ Падգամավորական աթորից հրաժարվելու մասին Զեյնալյանը 3 գրառում արեց, առանց որևէ բացատրության։ Աղազարյանը պնդում է Փաշինյանն անգամ ակնարկ չի արել իր հեռանալու մասին։
Ես մեր թիմում սիրված եւ հարգված պատգամավոր եմ եւ բոլորը, եթե ես որևէ բան այն չեմ անում, իմ կրտսեր մունիցիպալները հանգիստ կարող են ինձ դիտողություն անել, ես ընդունում եմ ամեն ինչը եւ հաջորդ պահին անպայման հաշվի առնում եմ ամեն ինչը, եւ հետեւաբար իմ մանդատի գլխին որևէ մեկը տրամադրված չի քար գցելու։
Պարոն Աղազարյան, խնդրում եմ
նաև չասրեցիք մեր այս հրաշալի քննարկումները։
Խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանավորված։
Շատ լավ, շնորհակալություն,
պարոն։ Որ առնվազն 2 անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները, հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու
վերաբերյալ։
Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։
Որ տղայի մասին է խոսքը։ Բայց դա երբեք չի կարա վերացվի։
Ո՞վ է դիմել։ Ո՞վ է դիմել, ասա։
Պարոն Աղազարյան,
Ազգային ժողովում քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քիարամյանի հետ միջադեպից հետո ԿՊ-ում կարգապահական վարույթ է հարուցվել։ Հովիկ Ղազարյանը 3 հրավիրվել է կուսակցություն հարցաքննության։ Վարչապետն էլ է ներկա եղել, բայց հարցեր չի տվել։ Վարչության մյուս անդամներն են բացատրություններ պահանջել։ Ինչ հանգամանքներում է Ղազարյանը արայով դիմել քնչականի ղեկավարին։ Ինչով է բացատրում Քիարամյանի հայտարարությունը, թե պատգամավորը փորձել է միջամտել որդուն առնչվող քրեական գործին։ Կուսակցականների ու պատգամավոր Ղազարյանի հարցաքննությունը մոտ 30 րոպե է տևել։ Մանրակրկիտ բացատրել է, ինչու բորբոքվեց։
Ես ոչ թե դա ասել եմ վիրավորական կոնտեքստում, այլ խոսակցական մենք օգտագործում ենք այդ բառը։ Դե լավ էլի արա, կամ նման մի բան էլ, լավ էլի ժամայ ախբեր արա, բան, ասենք եթե ես վիրավորական կոնտեքստով չեմ արտասանել, իհարկե ընդունում եմ, որ բոլոր դեպքերում վիճակը բանը անդուր էր։
Ինչ տպավորություն ստացավ քննությունից, կուսակցական վարույթն իր դեմ թե օկտին կհանգուցալուցվի, Ղազարյանը դժվարանում է կանխատեսել։
Ես չեմ կարող գնահատեմ, որովհետև այդ կարգավիճակը չունեմ, հակնդեմ հարցեր տալու։
Հովիկ Ղազարյանը շատ է ուզում հաջորդ ազգային ժողովում էլ պատգամավոր աշխատել, որ բնակարանի հիպոտեկը կարողանա փակել։ Դեռ այս քննարկումներից առաջ էր ազատության հետ զրույցում անկեղծացել։ Վիրավորված է, որ այդ խոստովանությունը շահարկում են այս օրերին, թե մանդատ կորցնելուց հետո վարկը ոնց կփակի։
Ասել եմ բանը, որպես իմ զրույցը ստացվի մարդկային հենքի վրա, էլի, ասենք բացի եմ, որ ես խոշորագույն հայրենասեր եմ, բացի եմ, որ ես խոշորագույն պետական գործիչ եմ, բացի եմ, որ ես մտածում եմ միայն իմ պետության մասին, բացի եմ, որ ես մտածում եմ միայն իմ հայրենիքի մասին, բացի եմ, որ ես մտածում եմ միայն իմ ժողովրդի մասին, մի քիչ էլ իմ մասին եմ մտածում։
Եթե վարկ ունեմ, պետք է կաշկանդված լինեմ, վարկը մանդատի հետ թող չկապեն, զայրանում է իշխանական պատգամավորը։
Չկապենք իրար հետ, այսինքն դա նշանակում է, եթե ես հիպոտեկի հարց ունեմ, ուրեմն պետք է ես ինձ ենքում խելուկ պահեմ, ոտի թաթերի վրա քայլեմ խորհրդարանում, մի հատ ավելորդ քայլ չանեմ, մի հատ ավելորդ բառ չասեմ, որ հանկարծ ես չզրկվեմ մանդատից, որ հիպոտեկից վարկը մարեմ, թքել եմ այդպես բնակարանի վրա։
Պատգամավոր Ղազարյանը միայն կուսակցությունում չէ, որ հրավիրվում է հարցաքննության, հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ հանգիստ չեն տալիս, ինչպես ինքն իրեն բնութագրեց, պետական խոշորագույն գործչին մանր եղջերավորների գործով են տանում բերում, քրեական մի վարույթով կասկած կա, որ Ղազարյանը ոչխարների արտահանման բիզնես է հովանավորել, այս գործով էլ իշխանական պատգամավորի ճակատագիրը դեռ հայտնի չէ, նա որևէ կարգավիճակ չունի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը այս վերջին հրաժարականներում լուրջ խնդիր է տեսնում, առանց բացատրությունների և հիմնավորումների հրաժարականները իսկ փաստացի պաշտոնանկությունները կառավարման ճգնաժամի մասին են խոսում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրույց վարել Արթուր Սաքունցի հետ։
Մեկ օրում բարձրաստիճան 6 պաշտոնյանների հրաժարականները վարչապետի խնդրանքով ժողովրդավարական գործընթաց է։
Ժողովրդավարական ասվածը ենթադրում է հաշվետվողական թափանցիկ կառավարում, բարեվարք կառավարում, դա մեկ անգամյա գործողության ակտ չի, դա գործընթաց է։ Երբ որ մենք չենք տեսնում պատճառները, որոնց հիման վրա կամ որոնց հետևանքով գնահատում է, որ ձախողումներ են եղել, հակառակ դեպքում ինչու համար են հեռացվում, այդ պատճառների մասին խոսք չկա, չկա դժգոհություն, բայց բուն պատճառները, դրանց վերլուծությունը, բացահայտում, արձանագրումը շատ որոշիչ նշանակություն ունի։ Դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ բազմից են եղել, չէ՞, վերջին հաշվով առաջարկներ, կոնկրետ նաև առաջարկներ և կոնկրետ հարցերի վրա ուշադրություն, դրանք են հանդիսացել պատճառները, որտեղ պաշտոնից հեռացնելու վերաբերյալ վարչապետի կողմից պատճառները և մեր ընկալմամբ պատճառները խիստ տարբեր են։
Ավելին, Կարեն Անդրեասյանի օրինակը բերեցիք, նա հեռանալիս ասել է, որ դատական համակարգը դուրս է բերել հայտարարակ ճգնաժամից, այդ դեպքում ինչու է հրաժարական տալիս։
Նույնը իհարկե օրինակի համար ներքին գործերի նախարարի պարագայում ժամանակին գոնի ասում ենք, չէ՞, անցած տարվա դեռևս սեպտեմբերին Եռաբլուրի հայտնի դեպքից հետո, եւ մենք հասարակական երկու կազմակերպությունը հայտարարեցինք, որ այդ համակարգով խորհրդից դուրս են գալիս, չէ՞, անթույլատրել ենք համարում դրանց պաշտոնավոր, ավելին, որ ընդհանրապես Եռաբլուրում այդ բռնության անմիջական պատասխանատուները ոստիկան, այդ ժամանակ ոստիկանապետ և նա տեղակալը, հա, նշանակվում է մեկը նախարար, մեկը արդեն ոստիկանության պետ, ու դա ընդունելի է, չէ՞, հիմա մեր ընկալմամբ ընդհանրապես պետք է նշանակումներ չարվել, որովհետև մարդու իրավունքների խախտման, այնպիսի աղակող խախտման մեջ պատասխանատու անձը չի կարելի պաշտոնի նշանակել։ Հիմա Այս ընթացքում անցած 7-8 ամսվա ընթացքում ինչը փոխվեց օրինակի համար, որոնք են այդ հանգամ։ Սա ուզում ասեմ, որ ժողովրդավարությունը դա ինչ-որ բարակապակցություն չէ, որը պետք է տեղին անտեղի օգտագործվի, և որովհետև մեզ համար մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը դա որոշիչ նշանակություն ունի գնահատելու համար, թե տվյալ գերատեսչության ղեկավար պատշաճի աշխատում, թե ոչ։ Օրինակ հիմա նույն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նոր ստեղծված կառույց է, հա, ինչներ պատճառը, ես չգիտեմ, բա Սանոսյանի դեպքում ինչ էր, որովհետև այն ասում են ինչ-որ ոչ ճիշտ զեկուցում ա եղել, բայց կներեք, այդ մի բանն ա եղել, ցույց ազգային ժողովի պատգամավորների հրաժարականը, դա ինչով ա պայմանավորված, հասկանու՞մ եք, այսինքն հասկանալի չեն չափանիշները, որոնց հիման վրա նման որոշում է կայացվում։
Եթե ես դա անվանեի խմբակային քաղաքական պատասխանատվություն,
գործադիր իշխանության զգալի մի հատված է, և միաժամանակյա այդ ըսբնագավառների ցախողումները պայմանավորված են ոչ միայն այդ անձանցով, այլ իմ նշած ժամանակին պատճառների մեջ խորամուխ չլինելու, չուղղելու և դրանց լուծումներ չտալու հետևանքեն, որը վկայում է կառավարման ձախողման մասին։
Տրամաբանականը Վահե Ղազարյանի տեղակալին նրա պաշտոնում նշանակել է, ի վերջո Արփինե Սարգսյանը, եթե դեմ էր վարվող քաղաքականությանը, ինքը արդեն կարող էր դուրս գալ։ Ոստիկանական վարքի մասին մի շարք ամակարույց դեպքերում նա կամ չի քննադատել կամ արդարացրել ցուցարների նկատմամբ կիրառված ուժը հունիսին, պատգամավորի ծեծը դաշնակցական, նա տեսախցիկների մասին օրենքի այդ ջատագովներից էր։
Բոլոր այդ դեպքերի հետ կապված պետք է լինեն իհարկե օբյեկտիվ քննություն, և ինքը պարտավոր է արձանագրի, որ այո, եղել են խախտումներ, հա, բռնությունների հետ կապված հարցը, երբ որ դաշնակցական պատգամավորին տեսախցիկների առջև, հա, բռնության ենթարկվածը պատասխանատվության չի ենթարկվում ոստիկանը, դա արդեն հարցը պետք է ուղղել գլխավոր դատախարության։
Պաշտպանության նախարարին այս պաշտոնանկությունների հերթը չհասավ, նա նախորդ չափած լրատվամիջոցների վերնագրերում էր հայտնվել, նա չի ընդունում, որ վիճակագրությունը բացական է խաղ պայմաններում զոհերի թվի մասով, դրան նաև ավելացնելով, որ դժբախտ դեպքերը նաև դրսում են պատահում։
Օբյեկտիվորեն մահացությունների թիվը վիճակագրական անցած տարվա համեմատ քիչ է,
բայց
դրանց մեջ ինքնասպանությունների և սպանությունների տեսակարգիչը ավելի բարձր է, քան անցած տարի, սա փաստ է, որը կապ չունի դրսի հետ։ Զինված ուժերը, դրանք մեկ կենտրոնից կառավարվող, հա, հստակ զինվորական հիերարխիայով, զինվորական կարգապահությամբ և էական տարբերություն ունի սովորական քաղաքացիական կյանքի հետ, և դրա համար դրանք համեմատելը ոչ թե անտեղի այլ ուղղակի անհիմն է, անձի գտնում են անմիջապես զինվորական ծառայության մեջ, հրամանատարության հսկողության ներքո, մանավանդ անկանայից դեպ պարտադիր թե կամավոր թե պրոֆեսիոնալ կլինի, դա զինվորական հրամանատարության ենթակայության ներքո է, և այդ պատճառները, որոնց հետևանքով մենք ունենք մահացության դեպքեր, մեկ առ մեկ թվարկված են Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի անցած տարվա ապրիլին ընդունած հանձնարարականում Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ շատ հստակ 5 կետերով նշված է, և Հայաստանի Հանրապետության տրված է ժամանակ մինչև 2025 թվականը, հա, ապրիլը պետք է ներկայացնի, թե ինչ է արել, որի մեջ մտնում է խոշտանգման գործերով ահազանգերի պատշաճ վարումը, անանուն ահազանգերի ուրեմն մեխանիզմ ներդրումը, վիճակագրության վարումը, և պետք է տվյալներ ներկայացնեն, սպա հոգեբանների ինստիտուտի դերի, այսինքն շատ հարցեր, որոնք արձանագրված են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով, և դրանց հիման վրա է այդ հանձնարարականը տրվել Հայաստանի Հանրապետության, և դա վերաբերում է զինված ուժերին։
Իրևապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը Բաքու կոպ 29-ին մեկնելու ընթացքում կարճ կանգառ է ունեցել Երևանում, հանդիպել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, անդրադարձ է եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի թեման բավական ակտիվ է այժմ, ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն 2 անգամ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ քննարկել է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության կարևորությունը։ Մինչ այդ Բաքվում դարձյալ Հայաստանի սահմանադրությունն են համարում խաղաղության պայմանագրի համար խոչընդոտ, մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Երևանը կրկին խոսում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անհրաժեշտությունից, արևմուտքը հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումից, Բաքուն շարունակ կրկնում է նախապայմանները։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը Միրզոյան Բերբոք երեկվա հանդիպման թեմաներից էր։ Գերմանիայի արտգործնախարարը Բաքվում ընթացող կլիմայի գագաթնաժողովին մեկնելուց առաջ 3 երեկոյան կարճատև կանգ առ կատարեց Երևանում։ Արտգործնախարարությունը հաղորդեց, որ Արարատ Միրզոյանը նրան պատմել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջնականացման աշխատանքների մասին, ընդգծելով դրա ստորագրման կարևորությունը, խոսել ապաշրջափակման օգուտներից թե տարածաշրջանի, թե դրանից դուրս երկրների համար։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է Հայաստանի կառուցողական մոտեցումը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցում, որպես խաղաղության օրակարգի, ինչպես նաև ավելի լայն աշխարհագրությամբ տնտեսական փող կապակցվածության խթանման կարևոր բաղադրիչ։
Տեսախցիկների առջև Բերբոքը միջնորդական ջանքերի մասին չխոսեց, ինչպես ձևակերպեց, ինքը այցով չի ժամանել, այլ կանգար է կատարել տարածաշրջանում ժողովրդավար գործընկեր երկրում։ Հարավային Կովկասում խաղաղության հարցը մեկ շաբաթում երկու անգամ քննարկել են նաև Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները դեմ առ դեմ և հեռախոսով։ Արդեն համաձայնեցված 16 կետերով պայմանագիր ստորագրելու Երևանի նախաձեռնությունը Բաքուն մերժեց։ Դրանից հետո բանակցությունները կրկին ամբողջական փաթեթի համաձայնեցմանը վերադարձան։ Հայ-ադրբեջանական վերջին դեմարդեմ բանակցությունները երկրների ղեկավարների մակարդակով են անցկացվել մոտ մեկ ամիս առաջ։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն այդ օրը հայտարարեցին, որ արտգործնախարարներին հանձնարարվել է շարունակել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները, հնարավորինս սեղմ ժամկետում այն վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով, Միրզոյանն ու Բայրամովը դեմ առ դեմ այդ օրից չեն հանդիպել, բայց խաղաղության պայմանագրի նախագծի փոխանակում եղել է։ Նոյեմբերի 5-ին Երևանը Բաքվից առաջարկներ ստացավ, պատասխանեց շատ արագ, վարչապետն այդ մասին հայտարարեց մեկ շաբաթ անց։ Ու մինչ Հարավային Կովկասում խաղաղության հարցը ակտիվորեն նաև միջազգային խաղացողներն են քննարկում, Ադրբեջանից վերստին հնչում են նույն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների պահանջը։ Ինչպես ձևակերպել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից միանշանակորեն հրաժարվելու համար։
Նույնիսկ եթե կողմերին հաջողվի համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի տեքստը, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի իրավական և սահմանադրական դաշտը համապատասխանեցվի դրան, որպեսզի պայմանագիրը կարողանակ իրարվել ոչ միայն գործող, այլև ապագա կառավարությունների օրոք։
Հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են սահմանադրության փոփոխության հարց խաղաղության պայմանագրի նախագծում չկա, իսկ միմյանց սահմանադրություններում տարածքային պահանջների կնճրոտ խնդիրը, ըստ Հայաստանի վարչապետի, մեկընդմիշտ կարող է լուծել հենց խաղաղության պայմանագիրը։ Չնայած բանակցվող փաստաթղթից ապաշրջափակման կետը հանվել է, բայց կողմերը քննարկումները չեն դադարեցնում։ Երևանները նախորդին առաջարկներ արել, բայց դատելով Ադրբեջանի արտգործնախարարի արձագանքից Բաքվում, դրանք մեծ ոգևորությամբ չեն ընդունվել։ Ինչպես խաղաղության պայմանագրի նախագծի դեպքում այս առաջարկներն էլ ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն ամբողջությամբ չեն գաղտնազերծում։ Հունգարական թերթին տված հարցազրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև ապաշրջափակման շահավետությունից է խոսել, կրկին օգտագործելով Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը։
Մեզ համար այն կարևոր է, քանի որ կապահովի Ադրբեջանի հիմնական մասի կապը Նախիջևանի հետ։ Հայաստանին այն հնարավորություն կտա դուրս գալ տարածաշրջանային մեկուսացումից, Զանգեզուրի միջանցքը կարող է դառնալ նաև միջին միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհ։
Հայկական կողմը մերժում է միջանցքային տրամաբանությունը, իսկ Զանգեզուրի միջանցք տերմինը կիրառող Ադրբեջանը այս տարիներին առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Դիրքորոշման մեղմացման մասին համենայն դեպս հրապարակային չի հայտարարվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ Այստեղ է ԲՀԿ հիմնադիր միլիարդատեր գործարար Գագիկ Սարոյանի որդին Նվեր Սարոյանը, ում իրավապահները որոնում են Հայաստանի խաղատներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Սարոյանի փաստաբանն ասում է, որ իր պաշտպանյալը գործուղման է միանգամից երկու երկրում՝ Ռուսաստանում եւ Բելարուսում։ Իրավապահները էլ ավելի քիչ տեղեկություն են տալիս, հայտնի է միայն, որ խուլիգանության եւ կողոպուտի համար Նվեր Սարոյանը հետախուզման մեջ է, սակայն երկու շաբաթ անց հայտնի չեն գործի մանրամասները, հայտնի չի արդյոք հայ իրավապահները դիմել են Ռուսաստանի կամ Բելարուսի համապատասխան մարմիններին Ծառուկյանին ձերբակալելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Որտեղ է Գագիկ Ծառուկյանի հետախուզվող որդին։ Ինչու Հայաստանի իրավապահներին չի հաջողվում շաբաթներ անց Նվեր Ծառուկյանին բերել Հայաստան, երբ փաստաբանը նրանց հայտնել է երիտասարդ գործարարի գտնվելու վայրը։ Քնչականից միայն փոխանցում են, թե նախաքնություն է ընդանում, նոր ասելիք չունեն։
Ես վարույթ իրականացնող մարմին տեղեկացրել եմ նաև ԶԼՄ-ների, որ անձը այս հարցերի հետ կապված մուլտի գրուպի հայատերը, այդ հարցերի հետ կապված գործողվել է Ռուսաստանի Դաշնություն և Բելարուս։ Հիմա կարող է որը մեկ ինքը գնա Բելարուս, հետ գա Ռուսաստանի Դաշնություն։
Մինչ իրավապահները արդեն շաբաթներ է որոնում են խուլիգանության եւ կողոպուտի համար մեղադրվող Նվեր Ծառուկյանին, փաստաբան Էմին Խաչատրյանը հայտնում է, գործով անցնող մյուս 4 մեղադրյալներն, այդ թվում կրտսեր Ծառուկյանի թիկնապահը, ներկայացել են իրավապահներին, 3-ը կալանավորված են, իսկ մուլտիգրուպի բաժնետեր Ծառուկյանը ըստ փաստաբանի ոչ թե փախուստի է դիմել, այլ մեկնել է նախապես պլանավորված գործուղման՝ Բելարուսից Ռուսաստան է գնում, Ռուսաստանից Բելարուս։
Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Բելարուս ինտենսիվ աշխատում է եւ մեր ապրանքը ստացողների եւ ընդեղ արտադրողների հետ։ Քանի որ այդ կոնյակ բարով արդեն մենք խնդիրներ ունենք Հայաստանից արտահանելու ապրանք, հիմա քննարկվում է Ռուսաստանի գործընկերների հետ, որ Բելարուսիայում արտադրվի ու Բելարուսիայից միանգամից յատը, որ մտի, ստեղից որ գնում է, ստեղից ուզենք չուզենք չերես Վրաստան պետք է գնա այդ ամենի չէ, ունտեղ խնդիր առաջանում այդ բարի հետ կապված եւ այլնի հետ կապված։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի որդին ու մյուսները մեղադրվում են մոտ 1 ամիս առաջ Ծաղկաձորի խաղատներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Ոչ փաստաբանը, ոչ էլ իրավապահները չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ է եղել, բայց քնչական կոմիտեի խոսնակը հաստատել էր, դեպքի վայրում կրակոցներ էին հնչել։
Կրակոցները այնպես են հնչել, որ դրանց հետևանքով զուգահեռ ձերբերված սպայն տվյալներն են ասում, դժողներ արկա չեն։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղուց վամտերիմներ են։ Փաստաբանը պնդում է, այս հանգամանքը կրտսեր Ծառուկյանին արտոնություն չի տալիս, վստահեցնում է, հենց գործուղում նավարտի Ծառուկյանի որդին հետ կգա, բայց թե երբ ինքը չգիտի։
Չի գտնվում արտոնյալ կարգավիճակում, նաև Ծառուկյանը այնտեղ գտնվում է զուտ գործուղման շրջանակներում եւ անհրաժեշտությունը ավարտվելուց հետո գործուղման անպայման ներկայանալու է արդյոք իրականացվող մարմին։
Եթե կրտսեր Ծառուկյանը արտոնություններ չունի, այդ դեպքում ինչպես է նրան հաջողվել կրակոցներից հետո ոչ թե բերման ենթարկվել, ոստիկանություն ու ձերբակալվել քնչականի կողմից, այլ անարգել հատել Հայաստանի սահմանը, հիմա էլ դարձյալ անարգել ճամփորդել Ռուսաստանից Բելարուս ու հակառակողությամբ, ինչպես փաստաբանն է պնդում, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում, արդյոք Ռուսաստանից կամ Բելարուսից պահանջել են գտնել ու Երևանին հանձնել Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի հետախուզվող որդուն։ Ներքին գործերի նախարարությունից ասում են միայն, որ կա հետախուզ, բայց չեն հստակեցնում միջազգային, որով Ինտերպոլն է զբաղվում, թե ԱՊՀ երկրների տարածքում հայտարարված հետախուզում է։ Այս հարցին պատասխանելու համար գլխավոր դատախազությունից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Իրավապահները չեն հայտնում նաև, թե հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած միջադեպից քանի օր անց է հետախուզում հայտարարվել։ Փաստաբանն ասաց, օրերս է խոսել պաշտպանյալի հետ, բայց գտնվելու կոնկրետ վայրի մասին հարց չի տվել, այլ հարցեր են քննարկել։
Վերջին անգամ, եթե չեմ սխալվում, 2 շաբթի։
Ավելի վաղ փաստաբանը չէր հերքել, որ կրտսեր Ծառուկյանի թիկնապահը վերցրել է խաղատան տեսախցիկների արձանագրած նյութերը, թե ինչու պարզ չէ, բայց փաստ է, որ գործը հարուցված է նաև կողոպուտի հոդվածով։ Հակադարձելով իրավապահներին, Ծառուկյանի փաստաբանը հերքում է կրակոցներն ու հավելում, որ ոչ դժոխ կա, ոչ էլ բողոք։
Ոչ զենք արգրավել, ոչ այդ պարկուճ։
Գագիկ Ծառուկյանի որդին առաջին անգամ չէ հայտնվում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ 5 տարի առաջ կրակոցները հնչել Պարտեզ ռեստորանի մոտ, 2 երիտասարդ մահացել էր, 7-ը հրազենային վիրավորում էր ստացել։ Մահացած 21-ամյա Ջիվան Հարությունյանի հարազատները պնդել էին, երիտասարդին դիմահար կրակոցով Նվեր Ծառուկյանն է սպանել։ Փաստաբանը սա ևս հերքում է, ասում է, գործը դատարանում է, իսկ կրտսեր Ծառուկյանը մեղադրյալ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը շարունակում է միջազգային դատարաններում հայցեր ներկայացնել Հայաստանի դեմ, այս անգամ հայցը արբիտրաժային է, և դրանով Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է Արցախում էներգետիկ ռեսուրսների նկատմամբ իր իրավունքները խախտելու համար։ Հայաստանը պետք է իր պատասխանը ներկայացնի, ինչից հետո պարզ կդառնա արդյոք դատարանը կքննի այս հայցը, թե ոչ։ Նանե Սահակյանն է մանրամասները ներկայացնում։
Ադրբեջանը մշտական արբիտրաժային դատարան հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ, պնդելով, որ Հայաստանը խախտել է Լեռնային Ղարաբաղում ու հարակից շրջաններում էներգետիկ ռեսուրսների նկատմամբ Ադրբեջանի իրավունքները։ Հայաստանի միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակից պարզաբանել են, որ խոսքը նոր հայցի մասին չէ, սա ներկայացվել էր դեռ 23-ի փետրվարին, այժմ Բաքուն դատարան է ուղարկել փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը, ինչպես նախատեսված էր ժամանակացույցով։
Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի շուրջ 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում Հայաստանը թույլ չի տվել Ադրբեջանին մուտք գործել կամ զարգացնել իր տարածքի էներգետիկ ռեսուրսները։ Փոխարեն այդ ռեսուրսներն օգտագործվել են իշխան Հայաստանի։ Դրանք ներառում են Թարթար գետի վրա Սարսանգի ՀԵԿ-ը, այլ հիդրոէլեկտրակայանները Իրանի հետ սահմանին, ինչպես նաև նախկինում չօգտագործված էներգետիկ ներուժը, վերականգնվող աղբյուրները։
Ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում, որը նաև պնդում է, որ Հայաստանն է լիցենզավորելու կարգը որել Թարթար գետի հիդրոէլեկտրակայանի գործունեությունը եւ այն միացրել իր ներքին էլեկտրական ցանցին, հետեւաբար Բաքուն շարունակելու է փոխհատուցում պահանջել մեջբերեմ Հայաստանի կողմից իր էներգետիկ ռեսուրսների նկատմամբ Ադրբեջանի իրավունքների խախտումների համար։
Ադրբեջանը փորձում է խեղաթյուրել էներգետիկ խարտիայի բովանդակությունն ու նպատակը, քանի որ դրա նպատակն էներգետիկ ոլորտում կայուն ներդրումների եւ առևտրի շրջանակի ամրապնդումն է, իսկ ադրբեջանական կողմը սա փորձում է կապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։
Հայտնում են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից ի պատասխան Բաքվի հայտարարության։ Այս գործով արբիտրաժային դատարանում արդեն տեղի է ունեցել նախնական նիստ, սահմանվել է ժամանակացույց, ըստ որի նոյեմբերի 19-ին Ադրբեջանի համար նախատեսված վերջնաժամկետն էր փաթեթը դատարան տանելու համար, իսկ Հայաստանը դրանց պետք է պատասխանի դեկտեմբերի 23-ին։
Ադրբեջանը ցարս ձևակերպել է իր պահանջը, հիմա թե ինչ խոչընդոտներ, իրավական խոչընդոտներ վստահ եմ հաստատ կա։ Ասենք, օրինակ, տեսեք, ԱԽՀ միջազգային դատարանը բազմաթիվ խոչընդոտներ Ադրբեջանի անձնական ամբյուրների հետ կապված, եթե իրավական հիմքերի հետ կապված։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի խոսքով Հայաստանը նախ պետք է ստանա Ադրբեջանի ամբողջական գանգատը, ապա ներկայացնի իր առարկությունները, ինչից հետո գործը կարող է զարգանալ տարբեր սցենարներով։
Կարող է վաղեմության ժամկետները խնդիր լինի։ Կարող խնդիր լինի, որ ասենք ինքը ինչ-ինչ ընդհանրական կարգեր չի սպառել։ Նյութական իրավունքի հետ ի վերջո պետք է ապացի, որ այդ ամբոշը վերագրվում է Հայաստանի, այլ ոչ թե որևէ այլ միավորի, որն է ասենք Արցախի Հանրապետությունը։
Բացի այդ պահին դեռ պարզել չէ, թե արբիտրաժային դատարանը կընդունի, որ ունի իրավազորություն քննելու այս գործը, այս մասին դատարանը դեռ չի հայտնել։ Արաղ Ազարյանը հիշեցնում է, որ օրինակ արդարադատության միջազգային դատարանն անցյալ շաբաթ հրաժարվել էր քննության առնել Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Բաքվի հայցի մինչև 96 թվականի իրադարձություններին վերաբերող հատվածը։ Ղազարյանի կարծիքով պատահական չէ, որ Բաքուն հիմա քաղաքական բանակցությունների ընթացքում փորձում է առաջ մղել միջազգային դատարաններում գործերից հրաժարվելու տարբերակը։
Այո, Ադրբեջանը փորձում է քաղաքական բանակցությունները վարձնել արդյունքի, որտեղ ինքը առավելությունն է, իսկ իրավական գործընթացներում Ադրբեջանի առավելությունները առաջում դեռ մենք չենք տեսնում։ Հակառակը, երկու հատյաներում Ադրբեջան անցած պարտվում, հա՞։ Հիմա այլ Ադրբեջանը նոր բեր ունի, դա Արցախի բերն է, այդ իրավական բերի տակից ինքը չի կարող դուրս գալ։
Ադրբեջանը դատարան է դիմել էներգետիկ խարտիայի համաձայնագրի հիմքով, որը սահմանում է էներգետիկ հանածով առելիքի արդյունաբերության կանոններ, ներառում է վեճերի լուծման ընթացակարգեր եւ այլն։
Ամերիկացի կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը հայտարարում է, որ Բաքվում հազիվ է ֆիզիկական հարցակումից խուսափել COP29-ին ամերիկյան պատվիրակության կազմում Բաքու մեկնած Փալոնը, ով ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիրն է, անցած տարիներին նաև Արցախ էր այցելում, հայտարարել է, որ Բաքու ժամանելուն պես իրեն հետապնդել են բողոքի ակցիաներով, հյուրանոցի նախասրահում մի քանի տասնյակ թիկնեղ տղամարդիկ են իրեն սպասել, անվտանգության աշխատակիցներն էլ հրաժարվել են ուղեկցել։
Ամերիկացի կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը
պնդում է, Ալիևի վարչակազմը իր դեմ հարցակումներ է կազմակերպել Բաքվում, ուր մեկնել էր անցած շաբաթ COP29 համաժողովին մասնակցելու։ Վտանգի առաջին նշանները Փելոնի խոսքով զգացել է, երբ իրեն մի խումբ լրագրողներ են մոտեցել համակարգված ու թշնամական հարցերով։ Հետո արդեն ցուցարարները իբրև թե ինքնաբուխ բողոքի ակցիաներ անցկացրել Փելոնի հյուրանոցի մոտ, պահանջելով նրանից ներողություն խնդրել Ադրբեջանի ժողովրդից եւ անմիջապես հեռանալ։
Ակնհայտ է, որ նրանք ուզում էին հարցակվել ինձ վրա, կասկած չկա, եթե չլինեին անվտանգության այն աշխատակիցները, որոնց դեսպանատունը վարձել էր ինձ պաշտպանելու համար, ես հիմա հիվանդանոցում կլինեի, եւ դա լուրջ էր, անկեղծ ասեմ, իրավիճակը շատ լուրջ էր։
Փալոնը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիրն է, անցած տարիներին այցելել է Արցախ, հեղինակել Լեռնային Ղարաբաղի աջակցության եւ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին մի շարք օրենսդրական նախագծեր։ Վերջին ամիսներին նա բազմից սեպնդել, որ Ալիևի բանակը էթնիկ զտում է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի իշխանությունն էլ իր հերթին պարբերաբար քննադատում էր նրան, մեղադրելով հայկական լոբիին ծառայելու համար։
You know that this is orchestrated by the government.
Սա կազմակերպված էր կառավարության կողմից, այսքան բան։ Նրանք ուզում էին հասկացնել, որ չեն ուզում մենք այնտեղ լինենք, չեն ուզում, որ մենք բարձրաձայն ենք մտահոգությունները։
Փալոնի խոսքով, երբ հյուրանոցի մոտ 50-ից ավելի այսպես կոչված ցուցարարներ են իրեն մոտեցել, ոստիկանությունը մերժել է նրան ուղեկցել ներս, և ինքը միայն դեսպանատան թիկնապահների օգնությամբ է անվտանգ տեղ հասել։ Հետո կոնգրեսականին ուղիղ տեքստով փոխանցել են, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը չի ցանկանում նրան տեսնել ամերիկյան պատվիրակության կազմում։
Հաջորդ օրը Ալիևը հանդիպեց կոնգրեսի պատվիրակության հետ, ինձ հատուկ ասացին, որ ես չեմ կարող մասնակցել հանդիպմանը, հակառակ դեպքում այնտեղի չի ունենա։
Ճնշումների եւ սպառնալիքների մասինը բարձրաձայնել նաեւ ամերիկացի սենատոր դեմոկրատ Էդ Մարքին, ով քննադատում է Ալիևի վարչակազմին մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների եւ բնապահպանական խնդիրները անտեսելու համար։ Նա եւս ստիպված է եղել թիկնապահների օգնությամբ շրջել Բաքվում, երբ Փելոնի հորդորով հանդիպել է Ադրբեջանի Ջանի ղեկավարությանն ու իրենց մտահոգությունները փոխանցել։
Ես արտգործ նախարարին ասացի, Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակի բոլոր հայ եւ ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին, երաշխավորի հայերի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ եւ բարեխղճորեն բանակցի Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, որը կամրապնդի տարածաշրջանային խաղաղությունն ու միջազգային օրեն ճանաչված սահմանները։
Protects regional peace and internationally agreed upon borders.
Պաշտոնական Բաքուն առայժմ չի արձագանքել ամերիկացի կոնգրեսականների մեղադրանքներին, լրատվամիջոցները մինչդեռ տրամագծորեն հակառակ պատկերն էին ներկայացրել, պնդելով, թե ամերիկացի օրենսդիրներն են փորձել հարձակվել ադրբեջանցի ցուցարարների վրա։ Սա միակ դիվանագիտական սկանդալը չէ, որ տեղի ունեցավ Ադրբեջանի հյուրընկալած կլիմայական համաժողովում։ Անցած շաբաթ մեծ աղմուկ բարձրացրեց նախագահ Ալիևի ելույթը, որի ընթացքում աշխարհում որպես բռնապետ հայտնի ադրբեջանի առաջնորդը Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների Եվրամիության իշխանություններին մեղադրեց մարդու իրավունքների ոտնահարումների, հանցագործությունների եւ իրեն քննադատելու համար։ Այդ ելույթից հետո Ֆրանսիայի բնապահպանության նախարարը չեղարկեց մասնակցությունը միջազգային համաժողովին։
Միջազգային հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները թույլատրեց Ուկրաինային իր հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի խորքերում գտնվող օբյեկտներին, իսկ Ռուսաստանը վերանայեց իր միջուկային դոկտրինը, Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը զգալի լարվել է։ Այսօր էլ հնարավոր է Ռուսաստանը հուշկու օթային հարվածներ հասցնի Ուկրաինային։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների եւ մի շարք եվրոպական երկրների դեսպանատներ փակվել են։ ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Ուկրաինայում գտնվող իր քաղաքացիներին հնարավոր հարցակման մասին։
Կիևում եւ մերձակա շրջաններում այսօր կրկին օթային տագնապ է հայտարարվել։ Իշխանությունները զգուշացնում են Ռուսաստանի կողմից հնարավոր հրթիռային լայնածավալ հարձակման մասին։ Միացյալ Նահանգները փակել է Կիևի դեսպանատունը, ժամանակավորապես աշխատանքը դադարեցրել են նաեւ Իսպանիայի, Իտալիայի եւ Հունաստանի դիվանագիտական առաքելությունները։ Նախազգուշացումներից առաջ երեք Ուկրաինան առաջին անգամ արդեն 2.5 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմում ամերիկյան հեռահար հրթիռներով հարվածել էր Ռուսաստանին։ Մոսկվան զգուշացրել էր, թե դա սրելու է իրավիճակը։ Նույն այսօր նաև Թուրքիայի նախագահն է պնդել հեռահար ձեռնքը արտոնելու Բայդենի որոշումը, որակելով որպես մեծ խալ, որը կարող է ոչ միայն թեժացնել, այլև ընդարձակել այս պատերազմը։
Ուկրաինանն
միջուկային պատերազմը դրական կողմ չունի։ Ուկրաինայի կողմից վերջերս կիրառված հրթիռները ցույց են տալիս, ուր է այս ամենը գնում եւ ինչի կարող է հանգեցնել։ Սրանք դրական զարգացումներ չեն։
Ռուսիանն բու աչիկլամաս
Ամերիկյան հեռահար հրթիռների մասին հաղորդումներից հետո երեք Ռուսաստանի նախագահը ստորագրեց միջուկային զենքի նորացված դոկտրինը, որն ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս Կրեմլին։ Նոր հայեցակարգով մասնավորապես Մոսկվան կարող է միջուկային զենք օգտագործել ոչ միայն Ռուսաստանի գոյությունը վտանգող սպառնալիքի, այլև տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող ցանկացած լայնածավալ, նույնիսկ ոչ միջուկային հարձակման դեպքում։ Պետդեպից արձագանքել են Ռուսաստանից սպասում էին նման որոշման։
Its war of aggression against Ukraine it is sought
Պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանն անպատասխանատու միջուկային հռետորաբանությամբ փորձում է վախեցնել եւ ճնշում գործադրել ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ աշխարի այլ երկրների վրա։
Irresponsible nuclear rhetoric and behavior
Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել են, թե նորացված հայեցակարգով Պուտինն ընդամենը ուզում է վախեցնել։ Դրանք զուտ խոսքեր են, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Մոսկվան սակայն շտապել է կրկնել վերջին զարգացումները աղետալի հետևանքներ կարող են ունենալ։ ՆԱՏՕ-ի Առանձին անդամների կողմից Ռուսաստանի խորքերին հերահար հրթիռներով հարվածելու թույլտվությունը անպատիժ չի մնա, ասել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Այս պայմաններում ինչի դիմաց եւ ինչպես է պատրաստ Պուտինը գնալ խաղաղության։ Reuters-ը հողմանելով իր աղբյուրներին Կրեմլի խաղաղության պլանից մանրամասներ է հրապարակել։ Ըստ այդմ Պուտինը համաձայն է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկել հրադադարը, բայց առանց խոշոր տարածքային զիջումների։ Պուտինը պատրաստ է դուրս բերել զորքը միայն Խարկովի եւ Նիկոլայևի մարզերի որոշ հատվածներից, ասել են Ռուսաստանի նախկին եւ ներկա 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ անանուն մնալու պայմանով։ Միաժամանակ Պուտինը շարունակում է պնդել, որ Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից։ Հրադադարը պետք է արտացոլի գետնի վրայժմ ստեղծված իրավիճակը, ասել էր Պուտինը անցած ամիս։ Եթե այս փուլում հրադադարի շուրջ համաձայնություն չլինի, Ռուսաստանը կշարունակի պատերազմել, Reuters-ին ասել են երկու ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արդյոք Ուկրաինան կկարողանա դիմակայել այդ ագրեսիային, երբ հունվարին Միացյալ Նահանգներում իշխանությունը փոխվի, եթե նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը դադարեցնի օգնությունը, ոչ, մենք կպարտվենք, հստակ արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահը Fox News-ին տված հարցազրույցում։
What if the US government cuts military funding to Ukraine? If they will cut, I think we will lose.
Եթե չօգնեն, ապա կարծում եմ մենք կպարտվենք։ Իհարկե մենք այնուամենայնիվ շարունակելու ենք պայքարը։ Մենք ունենք սեփական արտադրություն, բայց դա բավարար չէ առավելություն ունենալու համար, եւ կարծում եմ բավարար չէ գոյատևելու համար։ Բայց եթե դա Ամերիկայի ընտրությունն է, ապա մենք կորոշենք, թե ինչ պետք է անենք։
Such choice will be American choice. So we will decide.
Արդեն շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմով Ռուսաստանն օկուպացրել է Ուկրաինայի տարածքի շուրջ 20%-ը կամ ավելի քան 110 000 քառակուսի կիլոմետր։ Կիևը շարունակում է պնդել, որ հակամարտությունը լուծված կհամարի այդ տարածքներն ազատագրելուց հետո միայն։
Իսկ Վրաստանում ոստիկանությունը դարձյալ ցրել է փողոցում նորընտրություններ պահանջող ցուցարարներին։ Թբիլիսիում ընդդիմությունը կարծես ցանկանում է փոխել մարտավարությունը։ Իսկ իր աշխատանքն ավարտող խորհրդարանի մի քանի տասնյակ պատգամավորներ հետևել են Վրաստանի նախագահի օրինակին եւ ընտրությունների հարցով դիմել են սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ քանի դեռ հարցը վիճարկվում է, նորընտիր խորհրդարանը չի կարող աշխատանքները սկսել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրացական ոստիկանությունն անցած գիշեր երկրորդ օրն անընդմեջ ցրեց Թբիլիսիի պետական համալսարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիրներին, այս անգամ սակայն ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախումներից հաջողվեց խուսափել։ Ճավճավաձեի պողոտայում ծառայություն իրականացնող մի քանի 100 ոստիկանները դանդաղորեն առաջ շարժվեցին, ի վերջո ստիպելով հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների չարգման պահանջով փողոց դուրս եկած ցուցարարներին լքել պողոտայի բանուկ հատվածը։ Լուսադեմին ցուցարարները տեղափոխվեցին համալսարանին հարակից մեկ այլ, Մելիքիշվիլիի փողոց, որի արգելափակումը սակայն բավական կարճ տևեց։ Դիմելով ընդդիմության մի քանի 100 աջակիցներին, փոփոխությունների դաշինքի առաջնորդներից մեկը Զուրաբ Ջափարիձեն նշում էր.
Մելիքիշվիլիի փողոցի արգելափակումն այլևս անիմաստ է եւ սուրբ բովանդակությունից։ Կառավարությունը փոխել է իր մարտավարությունը եւ չի խոչընդոտում այս փողոցի արգելափակումն, այնպես որ մենք պետք է նոր քայլեր մշակենք եւ դրանք ներկայացնենք։ մեր աջակիցներին։
Ընդդիմության առաջնորդներից եւս մեկի Գեորգի Վաշադզեի համոզմամբ, սակայն ընդդիմության նահանջը ժամանակավոր բնույթ է կրելու եւ այն կարողացել է նույնիսկ որոշակի մարտավարական հաջողություններ
արձանագրել։ Մենք
կարողացանք վերադառնալ այն նույն վայրը, որտեղից ոստիկանությունը մեզ նախորդ գիշեր ստիպողաբար հեռացրել էր։ Այս պահին մենք գործողությունների մի քանի պլան ունենք, մոտ ապագայում մենք կներկայացնենք դրանք։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել հանրահաղթանակի։
Չնայած դիմադիրների այս լավատեսական հայտարարություններին, գոնե այս պահին ակնհայտ է խորհրդարանական ընտրությունների կեղծման մասին հայտարարող քաղաքական ուժերին չի հաջողվում Թբիլիսիի փողոցներում կրիտիկական զանգված հավաքել։ Առայժմ հստակ չէ նաև, թե քաղաքական ու իրավական ինչ քայլեր են պատրաստ ձեռնարկել ընդդիմադիրները հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների չեղարկման ու նոր ընտրությունների անցկացմանը հասնելու համար։ Ընդդիմության վերջին հույսը կարծես սահմանադրական դատարանն է։ Երեք ընտրությունները երկրի հիմնական օրենքին չհամապատասխանող ճանաչելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմեցին նախ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ապա նաև լիազորություններն ավարտող խորհրդարանի 3 տասնյակ ընդդիմադիր պատգամավորները։ Այս քայլով ընդդիմադիրները փորձում են խափանել խորհրդարանի առաջին նիստի գումարումը։ Մի իրավիճակում, երբ խորհրդարանի 150 անդամների լիազորությունները վիճարկվում են, օրենսդիր մարմնի առաջին նիստը, որն ըստ Իրակլի Կոբախիձեի պետք է կայանա նոյեմբերի 25-ին կամ 26-ին, սահմանադրական ճանաչվել չի կարող, հայտարարում է նախկին նախագահ Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներից Թամար Կորձայան։
Իրակլի Կոբախիձեს մեր դանոսեբուլի շեկրեբա 25-ში ან 26-ში იქნება არაკონსტიტუციური։
Նախագահ Զուրաբիշվիլիի հայցը Վրաստանի սահմանադրական դատարանն արդեն իսկ գրանցել է, առայժմ սակայն հստակ չէ, թե երբ կմեկնարկի դրա քննությունը։ Սրան զուգահեռ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է թողարկել նոր գումարման խորհրդարանի անդամների ժամանակավոր վկայականները։ Դրանք ըստ ԿՀ-ի հնարավորություն կտան նոր ընտիր պատգամավորներին մասնակցել օրենսդիր մարմնի առաջին նիստին մինչև խորհրդարանի լիազորությունների վերջնական հաստատումը։ Վրաստանում ծավալված ներքաղաքական այս զարգացումների ֆոնին Վաշինգտոնից կրկին զգուշացնում են արդեն իսկ կիրառված պատժամիջոցներին կարող են ավելանալ նորերը։ Մենք արդեն իսկ քաղաքական գործողությունների ենք դիմել, վերանայելով Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք կշարունակենք քաղաքական բնույթի այլ քայլեր ևս ձեռնարկել։ 3-7-3-ին Վաշինգտոնում կայացած ճեպած զրույցի ժամանակ հայտարարում էր Պետ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։
And we will continue to take other policy actions as appropriate.
Վերադառնանք Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանն ու կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր մանկավարժական համալսարանում ներկայացնում են, թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսում ակադեմիական քաղաքի իրենց առաջարկած հայեցակարգով, Անի Օհանյանն է պատմում։
Մանկավարժական համալսանի կուլտուրայի ֆակուլտետի դռները փակ են։ Վարչապետ Փաշինյանը դասախոսներին և ուսանողներին ակադեմիական քաղաքի կրթական կլաստերն է ներկայացնում, բայց բուհերի միավորման հարցով դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։
Սա ընդհանուր հայտարարի գալու երկար ճանապարհին մի քայլ էր, որովհետև գիտեք, կառավարությունը իր որոշումները կայացրել է և տարբեր ձևաչափերով այն գաղափարները, որոնք ընկած են ակադեմիական քաղաքի կայացման հիմքում, կիսվում է այսօր նաև կրթական կլաստերի ապագա ուսանողների հետ, որպեսզի գաղափարները, որոնք դրված են, ավելի պարզաբանված լինեն և ունենան նաև մեր ուսանողների և դասախոսների աջակցությունը։
Ավելի քան 1 միլիարդ դոլար արժողության ակադեմիական քաղաք ծրագրի շրջանակում կառավարությունը մտադիր է միավորել նաև Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, մանկավարժական ու ֆիզկուլտ ինստիտուտը։ Այս գաղափարին դեմ էին հատկապես Բրյուսովում բողոքի ցույցեր, դասադուլներ արեցին, բայց ռեկտորի փոփոխությունից հետո կրքերը հանդարտվեցին։ Կրթության նախարարն այսօր հերքես մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր առաջ պայման է դրել մինչև 2025 թվականի գարունը ազատել Բրյուսովի շենքը ու ավարտին հասցնել միավորման գործընթացը։
Որևէ շենքի ազատման խնդիր որևէ բուհի առաջ դրված չի, ու ես խնդրում եմ, եթե դուք ակադեմիական քաղաք ծրագրին որոշել եք անդրադառնալ, անդրադարձեք ակադեմիական քաղաք ծրագրին, դրա բովանդակությունը բուհերի շենքերի մասին չի։
Նոր ուսումնական տարին արդեն միավորված բուհով սկսել նանիրատեսական համալես Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսանի ռեկտոր Դավիթ Գյուրջյանը։
Չէ, ես չեմ կարծում, որ դա այդքան արագ պիտի լինի եւ այդպես արագ, որովհետեւ ավանդույթներ ունեցող բուհեր են։ 100-ամյա մանկավարժական համալսարանը, 90-ամյա Բրիսովի անվան համալսարանը, դա մեկ օրվա գործ չէ։ Երկար մանրակրկիտ քննարկում պիտի լինի։
Անձամբ ինքը նման մանրակրկիտ քննարկման դեռևս չի մասնակցել, հավելեց ռեկտորը, իսկ կառավարությունը բուհերի միավորման գաղափարից մտադիր չէ հրաժարվել։ Փոխվարչապետի Գրան Խաչատրյանը վստահ է, որոշ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ դեմ են, քանի որ դեռևս պարզաբանելու, բացատրելու կարիք կա։
Հնարավոր է, որ դա մեկ օրում տեղի չունենա, ես ձեզ ասեմ, այսինքն մարդկանց էլ է ժամանակ պետք, որ եւ լսեն, եւ մտածեն, եւ հետո նաեւ համաձայնվեն, կամ որոշ դեպքերում նաև այլ կարծիք ունենան։
Կառավարությունը 3 տարի առաջ հայտարարեց ակադեմիական քաղաք կառուցելու մտադրության մասին, որը ըստ հայեցակարգի ամբողջ ծավալով պետք է 2030 թվականին գործի։ Կրթական քաղաքում մինչև 16 բուհ կտեղակայվի 8 պետական խոշորացված և մինչև 8 մասնավոր կամ միջազգային։ Շրջանառության մեջ դրված, բայց դեռևս չքննարկված մի օրենագծով լիցենզիայից կզրկվեն 4000-ից պակաս ուսանող ունեցող կրթական հաստատությունները։ Ամենախոցելի վիճակում արվեստի բուհերն են՝ Գեղարվեստի ակադեմիան, կինոյի և թատրոնի ինստիտուտը ու կոնսերվատորիան անգամ միասին այդ սահմանային շեմը հաղթահարել չեն կարող։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ականավոր գեղանկարիչ քանդակագործի Երվանդ Քոչարի թանգարանում գործեր են անհետացել, Քոչարի ժառանգները միմյանց են մեղադրում, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Քոչարի տունը կռիվ է ընկել։
Իմ օրը ժառանգությունը վտանգված է պետություն, գնա տիրություն արա։
Քանդակի ու գեղանկարչության հայ երևելիներից Երվանդ Քոչարի որդին Ռուբեն Քոչարն ահազանգում է։ Թանգարանից անհետացել են 7 գործեր մոտ $500,000 արժողությամբ։ Մեկ տարի է ահազանգում է, քրեական գործ կա, ոչ մի օգուտ։ Փաստաբանի հետ այսօր ասուլիս էին հրավիրել։
Զովում այդ գործը։ Ոչինչ չի կատարվում։ 8 ամիս քնիչը չի ավելի 9 ամիս քնիչը միստագուն չի կարող նշանակել թանգարանում։ Իսկ ի՞նչ անում։
Քնչական կոմիտեից ասում են, գործ այո կա, ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով վստահված գույքը հափշտակելու հոդվածով նախաքննություն են անում։
Քնչականը այս գործը սառեցնում է, ի՞նչ ա ուզում ասացելնի, որին ձեր հարցերը գնացեք տնավարի լուծեք, այսինքն գնամ միացմած զենք ճարեմ կամ բանն անեմ կամ խփեմ բանան։
Տնավարի թեմա է Քոչարի թանգարանում, երկար տարիներ տնորեն էր Քոչարի հարսը, Հայկաս Քոչարի կինը, իսկ հիմա հարսը ֆոնդապահն է, դուստրը տնորեն։ Քոչարի կրտսեր Ռուբեն որդին նրանց է մեղադրում հոր գործեր նաչուձախանելու համար։
Ես շատ հանգիստ էի, ապահով, ի վերջո Երևանդ Քոչարի հարստությունը ոչ միայն ապահով ձեռքերում է, պետական թանգարանում է և մեր հարսն է տնորինում։
Ըստ Ռուբեն Քոչարի թանգարանի հիմնադիրը իր մայրը, Երվանդ Քոչարի նկարներն իր երկու որդիների միջև է բաժանել։ Ինքն էլ իր բաժին 21 գործերը, գեղանկարներ, արձաններ ու գրաֆիկաներ հավաստագրով թանգարանին է հանձնել։ Փաստաբան Աթանեսյանը փաստաթուղթն է ցույց տալիս։
Թանգարանը պարտավորվում է ապահովել նկարների անվնասությունը և պահպանությունը, ինչպես նաև պահանջի դեպքում վերադարձնել։
Ռուբեն Քոչարը պնդում է, ցանկացել է արտերկրում ցուցադրել իրեն պատկանող գործերը և պարզել, որ դրանցից 7-ը թանգարանում չեն։ Որտեղ են թանգարանը ղեկավարող եղբոր դուստրն ու կինը չեն ասել։ Փաստաթուղթ չկա, Ռուբեն Քոչարն այստեղ որևէ գործ չունի, որ միայն իրենը լինի։ Հոր եղբորը հակադարձում է Կարինե Քոչարը, թանգարանի տնորենը։
Ինչ որ թանգարանում գոյություն ունի, որպես ոչ գրանցված, ոչ պետական սեփականություն, դրանք մասնավոր սեփականություն են, երկու եղբայրներին հավասար իրավունքներով պատկանող սեփականություն են։
Թանգարանի տնորինը պնդում է, որ այդ հավաստագիրն էլ ուղակի ցուցակ է, թե պետ թղթի վերևում կարդում ենք. Ռուբեն Քոչարը թանգարանին ժամանակավոր ցուցադրության է տրամադրում իր սեփականությունը հանդիսացող գործերը նախադասությունը։ Կարինե Քոչարը վստահեցնում է, ոչ երկու եղբայրներն են այդ աշխատանքների տերերը։
Հավասար։
Հավասար է ասում, բայց միաժամանակ նշում, այդ ցանկից դեռ 90-ականների 7 գործ հանձնվել է իր հորը, հենց այդ 7-ն էլ այժմ չկան։
Կարող է փողի համար վաճառվել են, այո։
5-ը վաճառել են, 2-ը նվիրել։
Մեկը նվիրվել է, էլի հետագայում կարող է այդ ոչ այդ պահին էր Ռուբենը տեղյակ, բայց հետագայում տեղեկացել է ում է նվիրվել եւ ինչու։ Հասմիկ Պողոսյանին։
Պատուհանի մոտ գործն էլ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու թանգարան է հասել։ Կարինե Քոչարը պնդում է, դեռ խորհրդային տարիներին պետությունը Ռուբեն Քոչարից 3 գործ է գնել. մելամաղձություն, գլխախանդակ, մոր դիմանկար Քոչարի այս հայտնի աշխատանքների համար նա ստացել է մոտ 23,000 ռուբլի։ Հետո էլ մյուս եղբայրը այն մի քանի ըստ տնորենի փոքրիկ գործերն է վաճառել։ Կարինե Քոչարը շեշտում է, եղբայրների միջև վեճ չի եղել, ամեն ինչ փոխ համաձայնեցված էր։
Միջև հորս մահը, այսինքն մինչև անցած տարի փետրվար ամիս, մենք որևէ խնդիր, պահանջ, գրավոր, ինչ-որ մի բողոք, որից է բան չենք ստացել։
Կրքերը դեռ չեն հանգստանա թանգարանում կախված է 20 պատերազմի արհավիրքը մեծագույն աշխատանքները, նույնպես Ռուբեն Քոչարի ցուցակում են։
Հիմա, եթե որևէ նկար վաճառվի, դրա ինիցիատորը լինի Ռուբեն Քոչարը, ինքը պարտավոր է դա կիսել մեզ հետ։ Դուք հասպեք ինչու չեք տալիս, որտեղ չգիտեմ այդ գործը ինչ պիտի լինի։ Հետագա ճակատագիր, եթե ինքը հանձն առնի դա կիսել հավասարապես, ինչու պետք է չտանք։ Մենք էլ ենք շահում ինքն էլ։ Ինքը ընդհանրեն ուզում է ագահաբար տիրանալ ժառանգության մի բավական լուրջ հատվածի։
Ռուբեն Քոչարը համոզում է, ոչինչ վաճառել չի ուզում։ Երվանդ Քոչարի գործերը պիտի ցուցադրվեն իր թանգարանում, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքրվում է ինչ որ տոկոսներով։
Այս նկարը բացի այն, որ իմներ, որ վաճառել են, գոնե 5% որպես հեղինակային իրավունք պիտի վճարի, բայց իմանանք ինչքանով է վաճառը։ Ոչ վաճառողն ասում, ոչ էլ գնողը։
Այս տարի Երվանդ Քոչարի ծննդյան 125 ամյակն է։ Հոբելյանական ցուցադրություններ կան պատկերասրահում, թանգարանում, նաև Փարիզում է պլանավորվում։ Ժառանգության բաժանման շուրջ այս սկանդալը ստվերում է այդ ամենը, անհանգստանում են թանգարանում։ Իսկ Ռուբեն Քոչարը փաստաբանի հետ նաև պետական վերահսկողական ծառայություն են դիմել, որ ստուգումներ սկսեն Քոչարի թանգարանում։ Կրտսեր որդին չի մոռանում, մայրիկն այնքան հավասար ու գեղեցիկ էր բաժանել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։